habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin 26-ka bisha Febraayo sanadka 2024, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jabuuti oo bilowday xoojinta ammaanka xeebaheeda qalalaasaha badda cas awgeed.
bilahan u dambeeyey waxaa jira brolem si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay sida badda cas, gacanka cadan iyo marinka biyoodka baalmadeb iyo qaybta xagga dhaca ee badda hindiya.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii qurbe oo ku saabsan xanuunada dhimirka iyo wacyigelinta bulshada soomaalida.
barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa la talin ama counseling. marka inta badan dadkeennu ma access karayaan counseling, markaa waxaan doonayay inaan la wadaago counselingka iyo faa'iidada laga helayo counseling.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga Israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo bandhigay qorshe dadka looga daadguraynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Gaza iyo qorshaha howlgalka ee soo socda. hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ay ciidamada dhulku ku qaadaan magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, halkaasi oo kala bar dadka rayidka ah ee Gaza ay gabaad ahaan ugu guureen. bayaanka maanta soo baxay ayaan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu u guurayaan. Rafax ayaa ku taalla xadka u dhexeeya marinka Gaza iyo Masar. deegaanada waqooyiga ee Gaza ayaa waxa ay ku burbureen dagaal 4 bilood socday, iyadoo Masar ay sheegtay in aysan furi doonin xadkeeda. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay qorshaha ama qorshe kasta oo dadka rayidka ah ee ku nool Gaza lagu rarayo iyo qorshaha Israa'iil ay ku doonayso in ciidamadeedu dhulku ay duulaan ku qaadaan Rafax oo dadka ku nool ay si ba'an ugu baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin. sida ay isniinta maanta ah xaqiijiyeen labada wasaaradood ee dalalkaasi, waxaana taasi ay qayb ka tahay dadaalka lagu xallinayo colaad 10 sano u dhexaysay labadan dal ee ku yaalla gobolka Caucasus. labada dowladood ayaa ku dagaalay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh ee ka tirsan Azerbaijan, kaasi oo ay Baku bishii hore ama bishii Sebtembar ee sanadkii hore dib uga qabsatay gooni ugoosadka Armeniyaanka ah kuwaasi oo muddo 10 sano ah maamulayay. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Armeniya Ani Badalayan ayaa fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wafdi ka socda wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal ay kulan ku yeelan doonaan magaalada Berlin 28-29 bishan. kulanka ayaa loo qorsheeyey sidii lagu heshiiyey wadahadalladii kulan 3 geesood ahaa oo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka, oo ay ka hadleen ama ku wada hadleen ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, kaasi oo la qorsheeyey in kulankan la qabto. kulankaasi ayaa waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyey kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka Turkiga, sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta ah. waxaana dhacdadani ay imaanaysaa 2 toddobaad kadib markii dhul go'weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ahaa. burburkaasi ayaa abaar subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay xarun gaar loo leeyahay oo ku taala baalu ee ilaazig, sida ay wasaaradda tamarta ee Turkigu ku sheegtay fariin ay soo dhigtay baraha bulshada. Wasaaradda ayaa intaa ku dartay in qof shaqaale ahaa uu dhaawacmay, halka kuwo kalena xaaladooda caafimaad ee wanaagsan tahay. Waxaa kale oo la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay burburka, sida ay wasaaraddu sheegtay. Dhulgo aad u baaxad weynaa ayaa 13-kii bishan 9 qof oo shaqaale ahaa ku aasay goob dahabka laga qodo oo ku taala degmada Ilist ee u dhow gobolkaasi. Kooxaha u dooda deegaanka ama u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ayaa ka cabsi qaba in maadooyinka kiimikada ah ee loo isticmaalo soo saarista dahabka iyo macdanta ee degmada Ilist ay hadda ku darmayaan ama ay ku darmaan webiga Furaad ee halkaasi u dhowkaasi oo ka yimaada Turkiga, tagana ilaa Suuriya iyo Ciraaq. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. halkadhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay bilowday maalmahan xoojinta ammaanka xeebaheeda si ay u xasiliso nabadgelyada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedaha Jabuuti. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagaga hortegayo waxyeelada iyo saameynta weerarada xuutiyiinta dalka Yemen ay ka geysanayaan jidadka badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab. Warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
Dadaaladan ay u howlgashay Jabuuti ayaa qayb ka ah sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida xeebaha dalka, iyadoo howlahan loo xilsaaray ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti. Taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Jabuuti, Kornel Wacays Cumar Boqore, ayaa tilmaamay waxay ku salaysan yihiin howlgalladan cusub.
Bilahan u dambeeyey waxaa jira broblem si loog yahayba ka jira badahan inoo dhow iyo badaheena jaarka la nahay, sida badda Cas, gacanka Cadan iyo marinka biyoodka Baalmadab iyo qaybta xagga dhaca ee badda Hindiya oo inagana nala jaara. Waajib baana saaran inaan dadaalka labalaabno. Aan labalaabno haddii aan 50 shaqaynayno inaan 100 shaqayno, haddaan 10 saacadood shaqaynayno inaan 20 ilaa 30 saacadood ku biirano shaqayno, sidaan u ilaashino nabadgelyada biyaheena iyo badaheena intaba, taasoo ay waddankeenu waddan badeed u yahay, dhaqaalihiisa inta u badanna uu badda ku tiirsan yahay, marka inaan habeen iyo dhaar loo soo jiido ayaa waajib noqon.
Sidoo kale, taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha dalka Jabuuti, Kornel Wacays Cumar Boqore, ayaa xusay xidhiirka ay la wadaagaan ciidamada caalamiga ee ku sugan aagaga jiida badda Cas iyo marin xeebeedka Baabulmandab.
Waxaa jooga waddanna aan saaxiibanahay iyo awalaalnahayba, ayaan ka wada shaqaynaa badda, oo ninkastana uu dantiisa ka shaqaystaa wada shaqaynaana. Marka xiriir toos ah wada leenahay, wada shaqayn ma leenahay, wixii hawl jirtana waan isla eegnaa, waan isla qabanaa. Waxa la wixii ku saabsan nabadgelyada badda ee ka dhigaya markabka iyo dadka wootaba siday nabad ugu mari lahaayeen biyaha, community internationalka ciidamadooda badaheeda imanka baddan badaheena u dhow jooga, calaqaad fiican ma leenahay. Waxaan u shaqaynaa sidii xukuumad quraahaati sidoodii ayaan wada shaqaynaa, ciidan qura sidoodii aan wada shaqaynaa, aragtidaadan waa ka simanahay. Annagu kama toos uma gallo, ugamana qayb gallo, laakiin haddii ay dhibaatadu ay nagu soo dhaqaaqdo oo ay soo waajahdo waddankeena, dee waxaan nahay liinka horeeyana, safka horeeyaan ku jirnaa. Waxaan saymaka biyaha kalena waan ka shaqaynaa, inta iyadoon ma ilaalino, inta kale dibaddana waan ku darnaa oo waxaan ugu darnaa si aan toos ahayn maan ugala shaqaynaa.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Madaxweynaha maamul goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magaalada Jowhar ka dahfuray shirweynaha maamulada gobollada iyo degmooyinka Hiir Shabeelle. Shirkan oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa diiradda lagu saari doonaa hanaanka shaqo ee maamulada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo hoggaanka degmooyinka labadaasi gobol, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddada shirka uu soconayo ka qaybgalayaashu waxay isdhaafsan doonaan qaabka ay u shaqeeyaan, waxaanay wadaagi doonaan waayo aragnimada ay u leeyihiin deegaanada ay ka kala socdaan ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore ayaa waxa uu sheegay in dhowaan maamulka uu qaban doono doorashada golayaasha deegaanka degmooyinka Maxaas, Aadan Yabaal, Buulo Burte iyo Cadale.
Ujeedkeennana waxa waaye inaan ka hadalno dhulka la xureeyana maxaa u qabsoomay dhulka la xurey doonana ha loo diyaargaroobo, madaxdana mataqaanaa ha wada shaqayso, xasilinta iyo horumarinta iyo degmooyinka xorta laga dhigana waxa loo qabto. Ujeedadaana waxaa ugu muhiimsan in aan kulankan noo dhaco oon degmooyinka dhan isku yimaadiin, ka wasaarad ahaanne inaan baraarujin sameyno, inaan golayaashii deegaanka dhaqaajin rabno, afarta degmo miiska noo saaranne aan rabno inaan saddexda bilood hoos socoto kusoo gabagabayno. Haddana waxaa noo qabsoontay caasimada dowladda Hirshabeelle iyo degmada Warshiiq, sawir lagu dayan doono oo muuqaal fiicanna waa soo bandhigi doonaa soo brestationle, si ay u ogaadaan gudoomiyaasha degmooyinka xil ku fadhiyo in soo xil ku fadhiyan oo doorashada soo geli karo, soona bixi karo, doorashadana wasaaradda kala shaqayn karo si uu u noqdo gudoomiye la doortay oo micno leh oo bulshada ku qanacsan tahay. Waxaan rabnaa inaan u socono meesha loo socdana waxay tahay in dadku ay doorasho ku fadhiistaan kuraasta, insha allah. Waxaana miiska noo saaran degmooyinka Aadan Yabaal iyo Maxaas iyo Cadale iyo Buulo Barde. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan bilaha soo socdo ee shaqadaas soo dhacdo. Muhiimadda shirkana waxay tahay gudoomiyaasha degmooyinkaasu inay ogaadaan habka doorashada u dhacday. Tiimka farsamada ayaa qaban doona maalmaha soo socda ee brestationkii doorashada iyadoo la codeynayo, iyadoo gudoomiye saacada ka hor cabsanayay intuu soo baxay loo sacbinayo loona doortay si dimuqraadiya ayaa loo soo bandhigi doonaa.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw ayaa waxa uu sheegay ujeedka shirkan inuu yahay sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa marxalad u saamixi karta mas-uulka wax maamulayo in cod dadweyne uu ku yimaado.
Runtii waxaan rabaa gudoonka la doortay labada degme Jowhar iyo Warshiiq Hambalye aan leeyahay, gudoomiyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo hor u dhacdaan rabaa inaan u sheego. Aniga gudoomiye gobol aan halkan ka ahay aas-aaskii Hirshabeelle, dadkii markii ergada inta la isugu keenay dad ay yimid waxay yihiin inay gudoomiye gobolaa tahay, waxaana laga yaabaa biri inaad booskan weyse maad iska dhaaftid waxaan had u martigilay had suu dhibtoonaysaa. Bini-aadamku ma jeclo ku dhiirashay rabtaa waxa la yiraa isbeddelka. Anna waxaan yidhi ummadan labadan gobol sida dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan, aniga haddaan kursigay ku weyhaayana waa iga go'an tahay, waana la martigelina, waana la isku diraa. Kuma qasaarinoo madaxweyne ku-xigeenaan ka naqday, haddana madaxweynaan ka ah. Idinkana waxaa laga yaabaa gudoonaad ka naqa doontiin, heer isteedaad gaari doontiin, heer gobol iyo heer isteed meeshaad rabtiin aad imaad doontiine, ha lagu dhiirado isbeddelka faa'iido badanaa ku jirte. Faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumareed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirtaa.
Dhammaadka shirka ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo quseeya nabadda iyo horumarka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsanid Dhaqane. Tobanaan ka tirsan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa la baray xirfado ay ku shaqaysan karaan si noloshooda ay ugu dabaraan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ilaa 60 dhalinyaro oo rag iyo dumar isugu jira ayaa laga soo xulay xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ayay hay-adda Madfa oo taageero ka helaysay hay-adaha World Vision iyo USAID dadkani baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay u gaaraan isku filnaasho. Xirfadaha la baray dadkan barakacayaasha waxaa u sii dheer in la siiyey qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen si ay u dabaraan nolosha qoysaskooda. Waxaa la baray xirfado ay ka mid yihiin alxanka, makaanikanimo, darawalnimo iyo harqaan. Cali Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada baratay alxanka, wuxuu hadda awoodaa inuu ku shaqeeyo xirfadda la baray.
Muddo 4 bilooda iyo oil station inta qalabkan iyo baraasi latoroolka meenis i balaasta safayla aan fahmin kulleyta dadkii walna baran boqolkii boqol ma hasanyin marka calaatan aanu sameyni musqulaha hortay oo qalabkii laka isticmaalayo aanu sameyni marka ma hasantin araan.
Sukuri Ibrahim Muumin waxay iyaduna ka mid tahay haweenka bartay farshaxanka iyo tolista dharka. Waxay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto xirfadda la baray inay ku shaqaysan karto.
Farshaxan na baray shargaanka ka bardaani shargaanka siyeedaan barani maasha allah walaad ila hadda ka shaqaysadahayna markasta una bardaani wehen kormeeray kormeer kooyay haddana markii una haddana nasi saasamala haddana meel ilaahay nin kormeerahay.
Abdullahi Maxamed Yunis wuxuu bartay sida loo kaxeeyo loona cilad bixiyo mooto bajaajka oo si weyn looga isticmaalo dalka Soomaaliya.
Arundi oo madfo waa akbarani markasta baan kormeeray wajaan baraay walkasta oo wajaadi galaab jeen walna baraay.
Madaxa hay'adda madfo Liban Ibrahim ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay shaqo abuur in loogu sameeyo dadka danyarta iyo barakacyaasha si ay meesha uga baxdo ku tiirsanaanta kaalmooyinka gargaarka.
Waxaa laga soo xulay xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Muddo 4 bil ah ayaa hay-adda maadfo dadkan waxay baraysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqaysan karaan si ay noloshooda u maareeyaan. Xirfadaha la baray waxaa ka mid ah driving and mechanic welding beauty salon, waxaana la gudoonsiiyey cagabkii ay ku shaqaysan lahaayeen. Waxaana si wada jir ah u fuliyay hay-adaha World Vision maadfo fundraiskna waxaa ahaa USAID-ka. Sidoo kale sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa tababar la siiyey 240 qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo aan barnay mechanic, driving, beauty salon, tailor ayaan barnay. Marka sidaas daraaddeed sanadkii hore waa lagu guuleystay barnaamijkii oo ah dadkii sanadkii hore ay ka baxeen xaruntan way shaqaysanayaan. 6 bilood kadib waa lasoo kormeeraa. Saa ujeedin muuqaalkan aad ujeedin waxaa waaye dadkii tababarka horey u qaatay waayo ayagoo shaqaysanaya oo drivernimo ku shaqaysanaya, harqaan tolaayo, beauty salon sameynayo. Marka sidaas awgeed waxaa maanta aan usoo xirnay. Haddana 4 bilood ay dhiganayaan 61 qof oo cagabkii iyo la siiyey oo ay si wadajir ah ay ugu faa'iideysteen. Marka sidaas daraaddeed maadaama IDB-yaashu awal hore la siin jiray kaar ama raashin, haddeertan waxaa la barwaya xirfado si ay noloshooda ay u maareyn karaan oo u shaqaysan karaan. Hadda 240 qof aan ku sheegayo way shaqaysanayaan dhammaantood, bil walbana lagu soo kormeera, cagabkii la siiyey ay ku shaqaysanayaan. Saas darteed dad badan oo ay ka faa'iideysteen maanta duruufo ay nololeed ay ku jireen ayaa qoys walba 1 qof ayaa ka shaqaynaya. Marka haddeertan aad iyo aad unbaa loogu faa'iiday. Marka
barakacyaasha Baydhabo waxay ka mid yihiin kuwa shaqo la-aanta ugu badan ay haysato xilligan, waxayna halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen nolol maalmeedka iyagoona safaf dheer u gala mucaawinooyinka xilliyada qaar hay-adaha samafalka ay bixiyaan. Taasi beddelkeeda waxa ay doorbidayaan in la baro xirfada ay ku shaqaysan karaan oo gacan hoorsiga ay uga maarmi karaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan war kale. Xildhibaan ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee golaha guurtida ee Somalilan ayaa lagu aasay maanta magaalada Buurama. Xildhibaan Suleex Madar Xoosh wuxuu ka mid ahaa odayaashii ka qayb qaatay nabadaynta gobollada Somalilan markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Buurame ee gobolka Awdal xildhibaan Suleex Madar Xoosh oo ka mid ahaa xubnihii ugu horreeyey ee lagu aasaasay golaha guurtida Somalilan shirkii lagu yegleelayey dowladnimada Somalilan sanadkii 1993. marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Buurama sanadkii 1919, wuxuuna ka mid ahaa dhallinyaradii bilowday fanka Soomaalida ee loo yaqaanay Balwo bilowgii 1934. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa kooxihii ciyaari jiray ciyaaraha kubadda xeegada xilliyadii gumaysiga Ingiriisku joogay Somalilan. taariikhdiisa oo kooban xildhibaanka ayaa waxaa ka waramay Xuseen Maxamed Miisaan oo uu waalid u ahaa.
maalin walba naftu waa dhadhiman doontaa, waan ku xukumanahay. maanta waxaa naga baxday maktab ama buug weyn ama daftar weyn oo arkiifiya waa lau naxariista xildhibaan Xuseen Madar Xoosh oo ku magac dheer Suleex oo odayaasha tiirasha Somalilan ama Soomaaliyeed aad looga aqaano taariikh badan ku lahaa. Suleex wuxuu ii sheegay, adeerkaygu ahaa, waalidkaygu ahaa, wuxuu ii sheegay inuu dhashay 1919 uu ku dhashay magaalada Buurama gobolka Awdal oo markaa ahayd. wuxuu iga sheegay jiray taariikha badan, waxaana qofka ugu dhow ee inta badan waqti la qaadan jiray ee xulmeelaha dadku isku kulmaan ku kulmi jiray. waxaan ku warbarbaanay gacantiisa, waxaan ku warbarbaanay kaftankiisa, qosolkiisa, dadmadiisa. wuxuu ahaa qof mabsuuda, farxaan badan, yar iyo weynba la kaftama, deeqsiya, qof masaakiin aan dhaafayn. taariikhda uu iga soo sheekay waxaa ka mid ahaa waqtiyadii uu Seelax ku soo noolaa iyo xaafadaha Seelax sii ahaan jireen iyo 7 xaafad Seelax ka mid ah. waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Yaban, waqtiyo badan wuxuu ku soo noolaa dalka Sacuudiga. marxuumka ayaa waxyaabaha kale ee lagu xasuusto uu ku tilmaamay Xuseen waqtigii jaamacadda Camuud Liisi wuxuu ka mid ahaa dadkii fundigii ama dadkii gacanta ku hayay dhismaha weyn ee jaamacadda Jaamacadda Camuud dhismaha markuu Secondary-ga la dhisay waxa uu ka sheekay dhismihii dalka iyo waxa loo soo maray iyo mudnaanta uu siin jiray nabad waxay tahay wuxuu nooga sheekayn jiray oo aad u jeclaa dowladnimada dabliska nabadda wuxuu nooga sheekayn jiray xajeelada wadaniyada dadka inuu jeclaadaan wadaniyada ay tahay wuxuu ka mid ahaa dadkii xeegada iyo seeliga aad ku ciyaar jiray wuxuu ka mid ahaa waqtiyadii wuxuu iga sheekayn jiray halkii ay ku wada ciyaareen wuxuu iga sheekay taariikhaha in laabi doono mar laba oo iga sheekay markii ugu horeysay xeegada ay ku ciyaarayeen ay la ciyaareen Hargeysa iyo tiray kaga badin jireen waxa oday waxa weeyaan dadku dhan jecel yihiin yar iyo weyn saaxiib la culimada saaxiib la idolba ku xidha wuxuu kamid ahaa tiirashii iyo odayaashii guurta Soomaaliland aasaasay waqtigii nabadda ugu horeysay maanta aan nabadda ku noqon Soomaaliland dhiskadeedii dalka
sidoo kale xildhibaan oday Xaaji Cabdi oo ay marxuumka ka wada tirsanaayeen golaha guurtida Soomaaliland ayaa isagu tacsi u diray qoyskii iyo kolihii uu ka tirsanaa sheegayna inuu ahaa xubnaha tirada yar ee ka harsanaa aasaasayaashii golaha guurtida lagu bilaabay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa tacsidi Suleyman Axmed Al-Xoosh wuxuu ahaa nin qaali ku ah dalkan iyo dadkan wuxuu ahaa ragii guurtida Soomaaliland lagu sameeyay ragii Boorama saldhiga ayadoo isoo ululmaysa cagaa u dhigay ayuu ka mid ahaa guurtidii Sheekh Ibraahim Sheekh Yuusuf ka mid ahaa Xaji Cabdi Xuseen ka mid ahaa Sheekh Muuse Goodad ka mid ahaa Sheekh Cabdillaah Sheekh Al-Jawaar ka mid ahaa Xaji Axmed Miisaan ka mid ahaa Cabdiraxmaan Cilley ka mid ahaa raggaasay ahaayeen raggaasi rag taariikhda lagu ilaawi karo ninka garanaya maaha waxaan leeyahay raggaasi raggii Soomaaliland tiba ku tabcay ummaddaas nin waliba qorigiisa sito nin waliba qof dilayo raggii qoryaha naga dhigay ee miyirsada nayidee tooda la raacay buu ahaa xoogna lagama dhigin kulligayo aqlaana lagaga dhigay ilaahay aqligaa noo suuliyaan leh ninkay garanayowna ragga xasuuso wanaag waxa xabaalahooda loogu urraya ee markhaatiga loogu yeeyo wanaag waxaan leeyahay waa taariikh dheer ayuu Suleyman Axmed leedahay maanta iyo raggii ka horreeba raggiina waxa qoraa ee bugaagta qoro taariikhda ururiya si iskuulada loogu dhigo oo loogu sheego da'yarteena waxba taariikh maynaan sheegin qofna wuxuu qabtay maynaan sheegin muran iyo xasid been isla galay hana loo soo duceeyo Suleyman Axmed baan leh iyo kuwii ka horreeyba
marxuumka ayaa askiisa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale xubno wasiirra iyo maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
dalka Aljeeriya ayaa haddii shay waxa xariga uu ka jiray masaajidka ugu weyn ee qaarada Afrika oo ku yaala xeebta Mediterranean-ka kadib sanado badan oo carqalado siyaasadeed ay u rogeen mashruucan inuu dib u dhaco iyo inuu kharash fara badan uu ku baxo warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed
waxaa dhistay shirkad dhisme oo Shiinees ah oo sanadihii 2019-yadii bilowday dhismihiisa masaajidkan weyn ee Aljeers ku yaala waxa uu leeyahay minaaradda adduunka ugu dheer ee masaajid oo cabirkeedu u dhan yahay 265 mitir oo u dhiganta 869 cagood waana masaajidka saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago magaalooyinka barakeysan ee Islaamka waxaana halkii mar ku tukan kara ayaa la yiri 120,000 oo qof naqshada casriga ee masaajidkan ayaa waxa ay ka kooban tahay naqshadaha carbeed iyo kuwa waqooyiga Afrika oo ka turjumaya ayaa la yiri dhaqanka dadka reer Aljeeriya waxa masaajidkan korkiisa uu leeyahay ayaa la yiri barxad ay ku degi karto diyaaradaha helicopteriska waxaana sidoo kale uu leeyahay maktabad keedin karta ilaa iyo 1 million oo buugaaga xaflada xarka jarista masaajidkan ayaa waxaa muslimiinta ay ku hagi doontaa ayaa la yiri wanaag iyo dhexdhexaadnimada sidaasina waxaa sheegay Cali Maxamed Salaabi oo ah xogeyaha guud ee midowga culimada adduunka Islaamka faahfaahinta astaanta dhexdhexaadka ee Islaamka ayaa ahayd ayaa la yiri wax muhiim u ah Aljeeriya tan iyo markii ciidamada dowladdu ay jabiyeen jabhadii Islaamiyiinta ay hoggaaminayeen sanadihii 1990-maadkii markii dagaalkii sokeeyay ee dhiigga badan uu ku daatay u dalkaasi ka dhacay madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajid Tobano ayaa waxa uu furay masaajidkan isaga oo sidoo kale ka dhabeeyay ballanqaadkii ahaa inuu si wanaagsan oo xaalad wanaagsan uu ku furi doono masjidka munaasabadda ayaa inta badan ahayd munaasabad iyo xaflad furitaan ah masaajidku waxa uu u furan yahay iyo la yiri dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ka agdhow Algeria ee dadka reer Algeria ba muddo 5 sano ah xafladan ayaa waxa ku yimid dib u dhac in la furo xilligeedii loogu talagalay waqtiga ayaa u saamixi waayay in masaajidkan uu si rasmi ah dadweynaha ugu furmo waqtigii loogu talagalay in lagu tukado salaadaha habeenkii hase yeeshee bisha soo socota ee Ramadaan ee Maarso ayaa si rasmi ah masaajidkan ugu furan yahay cibaadada marka laga soo tago cabirkiisa quruxda badan masaajidkan ayaa sidoo kale taan waxa uu ku yahay dib u dhacyada iyo muranada ka dhashay 7 sano ee dhismihiisa uu socday oo ay ku jiraan doorashada goobta laga dhigay taasi oo qabaradu ay ka digayeen inay tahay qatarta ugu halista badan dawladdu sawaay beenisay war saxaafadeedkeedii xadii lagu daabacay wargeyska dawladdu ay maamusho ee APS ee halkaasii ka soo baxa intii lagu jiray dib u dhaca iyo qarashaadka dheeraadka ah ee masaajidkaasi mashruuci ku baxayay uma uso joogsanin carada dadka reer Algeria ayada oo qaar badan oo kamid dadka ay sheegeen inay ka doorbidi lahaayeen in 4 isbitaal oo kala gedisan dalka looga dhiso halka masaajidkaasi laga dhisay qarashka rasmiga ee masaajidkaasi ku baxay ayaa lagu sheegay inay dhan tahay $898 million masaajidkan ayaa markii hore ahaa mashruuc uu lahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi ka arrimin jiray Cabdulcasiis Bouteflika waxaana sidoo kale uu qorsheynayay inuu masaajidku noqdo midka ugu weyn Afrika waxa uu rabay inuu noqdo dhaxalkiisa oo uu bixiyo magaciisa masaajidka masaajidkana lagu magacdaro Cabdulcasiis Bouteflika si la mid ah masaajidka Morocco ee Xasanka labaad ee magaalada Casablanca ku yaala ee boqortooyada dalka Morocco oo jaarka la ah Algeria iyo sidoo kale to xafiiltanka gobolka uu ka dhaxeeyay waxaana mar la sheegay inuu noqon doono masaajidka ugu weyn Afrika ee ka weyn masaajidkaasi midkan
aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Isniinta maanta ah in militariga dalkaasi ay golaha wasiirada ee dagaalka soo hor dhigeen qorshe ay dadweynaha uga daad gureynayaan goobaha dagaalka ee marinka Gaza iyo waliba qorshaha xiga ee dagaalka. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidlan Nur.
Warkan ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta Isniinta lagu sheegay in militariga Israa'il ay soo bandhigeen qorshaha dadka lagaga daad gureynayo goobaha lagu dagaalamayo ee marinka Qasa xilli la qorsheynayo hawlgallo cusub oo soo socda. Warkan ka soo baxay xukuumadda Israa'il ayaa daba socda ballanqaadkii Ra'iisul Wasaaraha Netanyahu ee ahaa inuu hore u sii wadayo qorshaha duulaanka dhulka ee lagu qaadayo magaalada Rafah ee koonfurta Qasa. Halkaasi oo in ka badan kala bar dadka qasa ay u qaxeen oo ay magangeliyo ka heleen intii uu soconayay dagaalku. Bayaanka ka soo baxay dawladda Israa'il muu bixinin wax tafaasiilo oo ku saabsan halka ay falastiiniyiintu uga sii guuri karaan meelaha ay ku soo barakaceen intii uu socday duulaankaasi. Magaalada Rafax waxa ay ku taalaa xuduudka u dhexeeya marinka qasa iyo dalka Masar. Deegaanada waqooyigana badii waxa burburiyay dagaaladii ka socday muddada 4 bilood. Dawladda Masarna waxay sheegtay inaanay furi doonin xuduudaheeda.
Mahadsanid Sahra Ciidlan Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay markana dhegaysi waxaad ku soo dhawaataan haystan.
Ilay wahab iyo hanuunka
halka dhigisiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA goordhu waxaa nagu soo maqan warbixinno dhowr ah oo ay ka mid tahay mid ka mid ah ciidamada askarta ciidamada Mareykanka oo dab isqabadsiiyay isagoo ka gudoodsan waxa uu yiri xasuuqa ka socda Gaza iyo sidoo kale xubintii ama barnaamijkii qurba iyo qodobo kale balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay in militariga Israa'iil oo golaha wasiirada dagaalka uu soo gudbiyay qorshe la xiriira daadgureyn ta dadka goobaha looga daadgureynayo marinka Gaza iyo sidoo kale qorshaha howlgalka soo socda ee Rafah. Hadalkan ayaa daba socday ballanqaadkii Netanyahu ee ahaa inuu horey u sii wadayo qorshe duulaan ah oo ciidamada dhulka Israa'iil ay ku qaadayaan magaalada Rafah ee koonfurta Gaza. Halkaasi oo inka badan kala bar dadka rayidka ah ee Gaza ay gabaad ahaan ugu gureen. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay wada hadal nabadeed ku yeeshaan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo isniinta maanta ah ay xaqiijiyeen labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee dalalkaasi, taasina waxay qayb ka tahay dadaalka lagu xalinayo colaadda 10 sano ah u dhexeysay labadan dal ee ku yaalla gobolka Caucasus. Labada dowladood ayaa ku dagaalamayay gacan ku haynta gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno-Karabakh ee ka tirsan Azerbaijan kaasi oo Baku ee bishii September dib ugu qabsatay ugana la wareegtay gooni ugoosadka Armeniyaanka ah ee muddo 10 sano ah maamulayay. Afiyaan u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Armeniya ayaa waxa ay fariin ay soo dhigtay maanta baraha bulshada ku sheegtay in wafdi ka socda labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay ku yaalaan ku kulmi doonaan magaalada Berlin 28-ka iyo 29-ka bishan. Ugu dambeynna 4 shaqaale ah ayaa laga soo badbaadiyay kadib markii ay ku xayirmeen god macdanta laga qodo oo ku dumay bariga dalka Turkiga sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen. Waxaana dhacdadani ay imaaneysaa 2 toddobaad kadib markii dhulgo weyn oo ka dhacay isla gobolkaasi ay ku aasmeen 9 qof oo macdan qodayaal ah. Burburkan ayaa abaaro sabaxnimadii saaka wuxuu ka dhacay xarunta xarun waa gaar loo leeyahay oo degmada Baalu ku taalla sida ay wasaaradda tamarta ee dalkaasi fariin ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay. Waxaana wasaaraddu intaasi ku dartay in qof shaqaale ah uu dhaawacmay halka kuwo kalena ay xaaladooda caafimaad haatan ka soo reynayso. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. dhegeystayaal waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Markana haddii aan idiin soo maqan qaybaha kale idaacadda, mid ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa dab isqabadsiiyay isagoo ku sugan afaafka hore ee safaaradda Israa'iil ee magaalada tan Washington DC kalbnimadii shalay. Sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiinta. Falkan oo u muuqday mid uu uga soo horjeedo dagaalka Gaza ayaa warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Ninkan ayaa loo qaaday isbitaal ku yaalla aagga uu dabka isku qabadsiiyey kadib markii ay dabka ka damiyeen ciidamada ammaanka, sida internetka soo dhigeen waaxda dabdamiska ee magaalada Washington DC. Ninkan ayaa weli ku jira xaalad halis ah, sida uu sheegay afhayeen u hadlay waaxda booliska magaalada. Afhayeen u hadlay ciidamada cirka ayaa sheegay in dhacdadaasi uu ku lug lahaa duuliye aan howlgabuulin noqon, masi ahaan doono mid ku lug yeesha xasuuq, ayuu yiri. Ninkan oo xirnaa dharka militariga oo muuqaal si toos ah uu soo dhigay internetka, sida ay sheegtay wargeyska New York Times, kadibna waxa uu isku shubay dareere saafiya oo waa uu isgubay isagoo ku qeylinaya Falastiin xura, sida ay qortay jariirada The Times. Booliska deegaanka iyo ciidanka sirdoonka ayaa baaraya dhacdada. Safaaradda Israa'iil ayaa bartilmaameed u noqotay dibadbaxyo joogta oo laga soo horjeedo dagaalka Gaza. Dagaalka Gaza ayaa horseeday dibadbaxyo taageersan Falastiiniyiinta iyo kuwo kale oo taageersan Israa'iil oo ka dhacay Mareykanka. Mudaharaadyada ayaa bilowday kadib 7 Oktoobar markii Xamaas oo maamusha Gaza ay dileen 2,200 oo Israa'iiliyiin, isla mar ahaantaasina ay qabsadeen 253 qof oo la haystayaal kadib weerar ka dhacay xadka
تاني مركزي عدمدا إزرائيل أيها وضي أولا الله ملتري أو حيوغان كواس أولا الشيغي إن لغود دلي سدن كون وقف سيدا يشيغان سراكيش عظمات كفلسطينيين تا بشي ديزمبر قف مدهاراتي ياسكو قبي برنان كخوزيليا دا إزرائيل يادلانا
مهد سنة جمال أحمد عثمان مركنا دقي السيال واحد كسو لواتان برنامج كا قرب وحاسود دياريس ونجيدنا يا حسين نور حاجي
kulanti waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno wacyigelin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka aqoonyahanno Soomaali ah oo ka socda magaalooyinka Ottawa iyo Toronto ayaa kulan ay todobaadkii hore ku qabteen magaalada Toronto waxay ugu hadleen muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaalidu ay fahmaan in la talinta iyo wacyigelintu ay qayb weyn ka qaadan karto wax ka qabashada xanuunada ku dhaca dhimirka hooyo jaamac samatar oo in ka badan 20 sano ka shaqeynaysay arrimaha la xiriira xanuunada dhimirka oo soo qaban qaabisay kulanka dadweyne ayaan markii hore weydiiyay ujeedka barnaamijka iyo waxa uu ku saabsanaa
in barnaamijku wuxuu ka hadlayay ama ku saabsanaa la talin ama counseling marka inta badan dadkeenu ma access kareeyaan counseling marka waxaan doonayay inaan la wadaago counseling ka iyo faa'iidada laga helayo counseling حسين واحد نويمي إن عبد الرحمن كاهن وحيالة بضن ومهم إن نلو ذاقي وتصالو سيدي قوي سيسكا مركي إن إسكو كعان أما مكي خلاف كدحيو سيدي لو حلين لها استرسكا إيو إنزايتيغا إن إيو تراما سيمتمسكا سيدا إن ليسكا قدوين كارو سيدو ضدكا إنت بضن وحون نلو ذاقي هيبنوسس وحلي رادو ينو استعماله وضدك ترامها كدعا وكو استعماله ضدك انت بضن وحي شاكتين ضد اي يقانان اما فاملي اما ضد او اصحاب اي يقانان وكفا اذي سنكرا كونسلين مركا ضدكو ادبو قفر حسنايين اني هلين قف محيط أو لحد الكران أما أو تلاصين كرا مركي نقطه عافي ما هتقدم مركزي ذي إن سكجد وين لحين
قبل هذا لقوم ارتقى ذي كلن كاي لحد اللي بالشدة وحكم ده هذا دكتور عبد الرحمن كاهن ودجن مجال ذا أتوا وعيق ورمي فائدة البرنامج جدا وكله ولي هاي صومار ذا
وحكم بدلي كريا وحي عادي سندون عن حنونا ذا ليلة ذا ديمركا أم بحنونا ذا علم نفسي inay tahay wax muhooha in caadiya oo ku xidhnayn diinta ku xidhnayn iimaanka qofkana ku xidhnayn oo madu iyo muslim iyo gaalna ku xidhnayn waa wax moogtay ma waxa statistics Canada 12 kii sanad ugu dambeeyay 12 kii sanad ugu dambeeyay waxa la yiraahdaa 10 qof 6-7 qof ayaa khibrad u yeelan doona xanuunka maskaxda la yiraahdaa wana lambarkaas uu sii kordhi doona marka waa wax un bilaad oo koodan ka wali sameeyeen oo ku xidneen color aan diinna ku xidneen marka dadka in la wacdi galiyo waa muhiim siiba fikirka qaladka ka haystaan waxay dadku ka haystaan qofka daciifka inuu ku dhaco kuma xidna marka qaar kood waa dhaxal iska dhaxlo faamiga marka qaar kood waxay soo baxdo qofku markuu sibsan isu qaato amba drog khamrad xashiishad amba chaad amba hurdali ayaa moogta trigger ku noqota oo waxyaabaha keena
waxa muddo soo wadeen ibraahimjan waxay gelintaade noqonad naga baray bulshada in qof qof aad ura kulantaan kaan ahaan adiga dhaqtar Cabdiraxmaan kaahin Quebec gobolada Quebec iyo Ontario magaalooyinka Ottawa iyo Montreal iyo ibraahimjan ka wadeeyo arrimahan la xiriira maxay ibraahimjadaas markii loo eego dadka xilliga hore iyo wacyigelinta markaad sameysteen wixii ka dambeeyay isbeddel ama aragti noocay baan soo baxday marka laga hadlayo xanuunka
isbeddelka ugu weyn ka aragnay wax weeyaan dadkii waa ku yimaadaan imiga Soomaali badan baa yimaada dhalinyar rag dumar voices badan baa yimaada hadda oo barigu hore warba ma hanbin jirtay dhibaato laakiin imiga way yimaadaan dantaas way isbeddelan ka aragnay dadkii oo u tagay dad professional sida aniga oo kale waxaan ka aragnay intan dambe muddo 2 bilood ku dhawna waxaan ku jiraa TikTok aan soo galay oo laga soo casumadeeyay taasina waxay furtay albaab weyn oo farabadan waayo dad badan waxa jira TikTok ku jira oo dhibaatooyinka ka hadla oo walba si furan uga hadla marka hadaba qolal ba jira anuga ku kalsoonahay oo isoo casumadeeyaan oo si ixtiraam leh qolalkaasi dad badan bay ka soo raaca wixii xaq ku saabsan waan ka bixiyaa wixii tala aan wixii kale private u baahan waxaan ku raadin lambar private igala soo xiriir marka dad baa igala soo xiriir Mareykanka dad baa igala soo xiriir Kenya aan Djibouti dibadaha soo dhan Europe oo su'aalo in weydiiya
waata waxay go'an taabal daraagiska laftiisu inuu qayb ka qaato xanuunadan dhimirka ka dhawaajisay waxa jirta dadka qaar inay rumaysan yihiin in dhalinyaradan isdilaya laftoodu ay xanuunada dhimirka xiriir leeyihiin adiga khabiir ahaan arrimahaas maxaad ka dhigi kartaa
uu ka qaataa meel qayb uu ka qaataa horta dhalinyarada waxa la yiraahdaa ilaa 25 jir intay gaarayaan maskaxdoodu ay iska kobciso ma joogsato 25 jir ka dambeeya joogsataa marka ilmihii 25 jir ka yar qofki dhalinyarayaashu ma tijiir haduu droga isticmaalo maskaxdiisu wax yeelayaa marka taasi waa wax iska cad weeyaan la garanayo shaybad haduu qaato xashiishad haduu qaato khamri haduu qaato wixii droga mandoriya een shalaasin shii ka yar khatar buu ku yahay hadii uu qaato uu sodon jir afartan jir yahayna oo laakiin dhiigiisa ku jirto een xanuunadan cilmi nafsiga ee la yiraahdo schizophrenia schizophrenia waa xanuunada dadku ay wax arkaan ama codad maqlaan marka wajigaagiiba loo dul saaray qof kale adu ku moodayna taa cadoogiisi yaan ku geysanay ku dilaya hooyadii bidili karaa habibti marka een taasi waxay soo baxdaa hadaba qofku inta uu doono ha noqdo markuu gudadiisu ay yaraato oo khamrad uu galo ama xashiishad ama muuxir maandoori kale ayay soo baxdaa marka xanuunka schizophrenia kale waa labiit waa la maalixu tan jir ma labiit soo dhan ayay inta badan ku dhacdaa xanuunka xanuunka kale waxa jira bad far badan xanuunada moogta maskaxdu marka waa run oo systemiska la qaadanayo xitaa chaadka gudadiisu waxbu yeeraa
dadka ka qayb galay kulanka qaarkood ayaa wax ka weydiiyay aragtidooda ku saabsan kulamada ay Soomaalidu isugu imaanayaan ee looga hadlayo xanuunada ku dhaca dhimirka waa kuwan Shukri Gujir oo ah macallimad wax ka dhigta magaalada Toronto iyo Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka shaqeeya arrimaha bulshada waxa ku hormaraysa Shukri Gujir
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xuseen dhamaan dadka dhageysayaasha waan salaamay barnaamijka muhiimad uu leeyahay in dadka wacyigelin la siiyo oo istigmada laga qaado in kelinimada ka soo baxaan oo qofkii la sheekaystaan counseling in la siiyo advice in la siiyo talo meesha markaa hadda anaga waxa isku imaanay dad wax bartay professional ah social workers psychotherapist iyo dad barayo meesha caawinaad laga heli karo qofkii inuu kaliis ku ekeen arinta inuu kaliis depression skillin subhanallahu waliba Soomaali hadaanahay ani waxa aaminsanahay dad waxaan nahay jacayl bulshada dhaqankeenii Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu noo sameeyay dad hadal badan aniga naftirkayga marmar waxa leedahay qofkaas maxaa soo riixay hadal bariixi marka hadalkayaan isugu celin hala soo baxo la sheekeyso dadka waxa ugu yar aad sameyn kartid as advice ahaan aniga macallimad baahay waxa arkay iska daa dadkii waaweyna caruurti yar yara bi waxaan sameeyay
bashar runtu waxay ka faa'iideen karaan ummada Soomaaliyeed anaga daanahay dad muslimaanahay waa in horta diinteena aan aaminaa kuna aaminaa wixii Ilaahay keenaba alxamdulillaah rabbil caalamin marka bulshadu waxay ka faa'iideysaa wacyigelintu waa wax very important Soomaalida waxay tiraahdo waa wax ku sii walaa ka wax ku sheega lama helo marka runtii waxaan aad uga faa'iideynaa macnaha waxa sida runtii marka qofka xanuun ku hayo marka ku soo bilaabanayo marka uu aan ku dhaco sida loola tacaalayo ay gabadhan Soomaaliyeed iyo dadka noogu yartaba ayay ummada Soomaaliyeed ka faa'iideysaa marka runtii waa wacyigelin aad loogu baahan yahay ummadan u baahan tahay ummada Soomaaliyeed aan jeclaanahay inay wada yimaadaan ama ay dhageystaan ama ay la socdaan arrimahan
hooda jaamac samatar ayaa tilmaantay inay sii wadi doonaan barnaamijyadan oo kale si bulshada Soomaalida loo fahansiiyo muhiimadda ay leedahay ka hadalka xanuunada ku dhaca dhimirka
waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raado inaan qayb labaad aan la wadaagno in bulshada laga yaabaa inaan programkan aan sii weynayno aan ka dhigno labadii biloodba mar ama saddexdii biloodba mar oo magaalooyinka waaweyn ee ama Ottawa ama Edmonton aan maxay programkan aan geyno insha Allah
sidoo khubaradu ay sheegeen Soomaalida ku nool Kanada gaar ahaan gobolka Ontario ayaa laga dareemayaa isbeddel xiriira marka laga hadlayo arrimaha la xiriira xanuunada ku dhaca dhimirka Dr. Cabdiraxmaan Kaahin ayaa ugu dambeyn weydiiyay waxa uu jeedin lahaa Soomaalida
waxaan u jeedin lahaa bulshada Soomaalida haddii wax ku yimaadaan dhibaato inay u tagaan dad professional oo diintoodana garanaya dhaqankoodana garanaya way jiraan maanta rag iyo dumar sidaynta xakam maanta ay hoodan oo kale ayaa kamida aniga inaan kale miga la bareba joogti maga xakam la joog markaa dadka professionalka ee ba Soomaaliya muslim dhaqanka garanaya inaad u tagtid mid kale hadii nafta qof ay khatar ay ku jirto umban la sheegi kara inta kale waa qof aad ku sir qarsan kartid weeyaan rataban kula dhalin laha
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta xanuunada ku dhaca dhimirka intaan markale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaji idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad sanad Xuseen Nuur Xaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Shirkadaha Mareykanka ee soo saara qalabka iyo biraha dayactirka baabuurta ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay joojiso qalabka baabuurta ee laga keenayo dalka Shiinaha ee la soo mariyo dalka Mexico kadibna loo iibkeeno dalka Mareykanka. Xiisad arintan ka dhalatay ayaa kor u sii kacday toddobaadkii la soo dhaafay. Iskaashirtada ayaa ku baaqay in qalabka Shiinaha ka imanaya oo qiimo jaban suuqyada Mareykanka ku soo galaya uu keenayo in shirkaduhu ay xirmaan ama wax soo saarkooda laga iibsan waayo. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo haysa warbixin arintan ay VOA ka qortay.
Shirkadaha Mareykanka ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadaha China ay soo maraan Mexico kadibna suuqyada Mareykanka ay ku soo galaan qiimo aad u jaban, taas oo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen in dowladda China ay lacag ku kabto shirkadaha dalkooda laga leeyahay ee biraha iyo baabuurta soo saara si ay u jabiyaan shirkadaha kale ee Mareykanka ee sameeya qalab la mid ah amaba ka tayo roon kuwooda. Waxaa kaloo iskaashatada shirkadaha Mareykanka ee baabuurta soo saara ay sheegeen in shirkadaha China laga leeyahay ay ka faa'iideysteen suuqyada xorta ah ee Waqooyiga Ameerika ka jira, taasi oo qaybo ka mid ah warshadahooga ay keeneen gudaha dalka Mexico si wax soo saarkooda oo qiimo ahaan ka jaban kuwa Mareykanka uu soo galo dalka Mareykanka. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shirkadaha China ee xarumaha ka samaystay Mexico ay helaan faa'iidooyinka heshiiska Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya ee isdhaafsiga ganacsiga iyo sidoo kale lacagta cashuur celinta ee gawaarida korontada ku shaqeeya iyo qalabkooda midkiiba loo celiyo $7,500 oo cashuur dhaafa. Safaaradda China ee Washington ayaa ka jawaab celisay eedeymaha ay u soo jeedinayaan ganacsatada shirkadaha baabuurta ee Mareykanku, waxaana sheegeen in wax soo saarka shirkadaha Shiinuhu ay ka turjumayaan tayada iyo fikradaha cusub ee ay markasta horumarinayaan warshadaha Shiinuhu, taasina ay keentay in ay soo saaraan qalab tayo sare leh sida ay sheegeen qiimahooduna macquul yahay oo ay dunida u iibgeeyaan. Warka arrintan ku saabsan ayaa maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta aad u soo jiitay kadib markii shirkad weyn oo samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa oo China laga leeyahay ay soo bandhigtay qorshaha ay ku doonayso in warshad samaysa baabuurta korontada sida kuwa loo yaqaano Tesla oo qiimahoodu aad uga jaban yahay kuwa kale ay ka dhisayaan Waqooyiga dalka Mexico. Mas-uuliyiinta shirkadda Tesla ayaa iyaguna sanad ka hor shaaca ka qaaday in warshad baabuurtooda soo saarta ay ka dhisayaan magaalada Leon ee dalka Mexico. Bishii Oktoobar ee sanadkii tagayna waxay sidoo kale shirkadda Tesla sheegtay in shirkadda Chinese ay $1 billion ku dhawaad ay ku maalgelinayaan mashruucooda dhismaha warshadda baabuurta ee Mexico laga hirgelinayo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa iyaguna ku doodaya in maalgelinta shisheeye ee dalkooda ay faa'iido badan u keenayso dadka reer Mexico. Mudanayaal labada xisbi ka soo kala jeeda oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ayaa xukuumadda madaxweyne Biden ku cadaadinaya in baaritaan lagu sameeyo baabuurta Shiinaha ee ka soo galaya dhinaca Mexico.
Mahadsanid Zahra Ciidla Nuur. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee cayaaraha. Waxaana noo haya Mahad Cali Xidir.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaga inikaga yimaada magaalada Muqdisho. Maantana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Foss Osman Aweis Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United, Xuseen Maxamed Hadafu
Madow oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha khabara ee jooga Muqdisho iyo Ahmed Cabdi Xaashi oo asna ka mid ah saxafiyinta ciyaaraha khabara kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho dhammaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Xuseen Maxamed Hadafu oo aan wax ka weydiiyey kulamada laga ciyaaray toddobaadkan horyaalka xiisaha badan ee Premier League
ma hadal si wanaagsan ciyaarahan horyaalka Ingiriiska waa ciyaaraha hadda ugu xiisaha badan marka horyaalada la fiiriyo aad isugu dhow yahay oo aan la kala fogeyn waa horyaalka dalka Ingiriiska Manchester City oo rabta inay rekord dhigto Liverpool oo rabta inay soo qabato Manchester United oo 20 koob la soo sinmato Klopp oo rabta in kooxdiisa sagootin wanaagsan uu sameeyo Arsenal oo rabta in ay abaarta 20 sano ka baxdo taariikhaha Arsenal marka la fiiriyana sida hadda ay ku socoto iyo sida Liverpool ay ku socotaan goolasha ay ku badinayaan Manchester City waxay baratay in kooxaha ku ilaashato marka natiijada dhibcaha laga soo toogay goolasha kula dagaalanta sanadkan iyada ayaa lagu dagaalamaya Liverpool iyo Arsenal hadda xaq goolasha mina farq hal gool u dhaxaya City xaq goolasha waa laga wanaagsan yahay laakiin dhibcaha laga ma fogaa masaafada dhibcaha ayaan laga fogeyn marka waxa u maleysaa in Arsenal sanadkan sidii ku socota ay tahay inay doonayaan taariikh qaro oo madow ay heshaan kusagaal boqol konton iyo siddeed konti laba konti siddeed iyo horyaalka qaaday Ingiriiska 17 sano iyo koob la'aan joogtay kusagaal boqol toddobaatan iyo koob qaaday 17 sano iyo koob la'aan joogtay ayo koob qaaday 18 sano markan waa ka fogaato 20 sano iyo gaartay marka in tirada 20 sano ay ka fogaato ayay diidantahay horyaalkii quruxda badnaa ee 2003-2004 gool iyo 12 barbara ah horyaalkaasi quruxda badnaa wuxuu u noqday horyaal mugdi oo kadib koob qaaday horyaalka marka waa horyaalka ugu adag xagga marka la fiidiyo xiisiisana toddobaad ka dambeeya uu sii adkaanayo
adoo maasanta hadafu fosido mar kale waxaa la ciyaaray kulankii weynaa ee u dhexeeyay kooxaha Chelsea iyo Liverpool koobka Carabao Cupka ama koobka Carling Cupka finalkiisii ayaa lagu ciyaaray garoonka Wembley bal ciyaartaas ka furan iyo xadii lagu yiri
aad u maasanta walaalkee ciyaartii weyneed ee xalli dhacday
ciyaar dhaaftaan daawanay ciyaar laba koox oo waaweyn ayaan daawanay final aan ku raaxaysanay ayaan daawanay laakiin aniga waxaan dhigi karaa Chelsea ceeb ayay garoonka kala baxday taasoo ah Liverpool shan sidaan ah oo intaan xidig ka maqan oo haddana labadii xidig ee ugu magac weynaa ee garoonka ugu jirayna Klopp intoo siibay ilmo yar yar oo 17 jiriyaal intoo garoonka ku soo shubay Chelsea dii 2 bilyan ku fadhiday ilmahaas inay ka badin weysay oo ilmahaas oo Klopp oo ku qaaday koobka Klopp waa u qalmaa koob inuu qaado Klopp waa u qalmaa 4 koob oo u tartamaya sanadkan in gacanta laga saaro waa tababare u qalma sanadkan tababaraha ugu wanaagsan Premier League-na asaasiin lahaa waqtigiisii ugu adkaa ayuu marayaa taasoo ah xidirihiisii ugu badnaa leen abka ayaa karbuunka ka daawanayay taas oo ay tahayna kalsooni 100% wuxuu ku qabay ilmaha yaryarka ee garoonka oo ku soo shubtay taasoo oo marna asun baqtin ka muujinin xidigaha waaweyn magac ahaan markaa eegtid maqaanka ay ku fadhiyaan Chelsea laakiin aysan waxba ku toorneen Chelsea ciyaartu waa ay dili kareen kaambiga hore iyo kaambiga dambaba ciyaartu waxaa goolal ugu qabaysay ninkii galaga ahaa ninkaas Chelsea asiga ayaa koobka ka qaaday 2 gool oo wuxuu ka cunay goosha iyo asiga ah sidoo kale Palmer gool oo ka cunay sidoo kale Enzo Fernandez gool oo ka cunay intaasoo dhan ma aysan ka faa'iideysanin
maasanta Ahmed Cabdi Xaashi Man United kooxdii ahayd garoonkeeda Old Trafford baallaha looga dhifay Fulham ka badisay bal ciyaartaas ka waran iyo ciyaarihii kale oo la ciyaaray sida kooxda kubadda cagta City oo kale oo iyagana badisay
maasanta gentlemen horta Man United waxaa waaye maalmahan dambeba waxay ku tishanaysa waxaa weeraryahan fiican oo deenag oo kulamada dambe gool badan u dhalinayay kooxdan farsamo ahaan iyo tactic ahaan maahan koox yacni jihada toosan leh ciyaar badan farsamaynta leh maad ku badin karta ma ahan ciyaartoy oo tahay badan yani ma joogan ciyaartoy daalan oo yaali hore iska joogo marka xalay garoonkooda lagu qabtay waa garacay waliba Fulham oo ciyaartoy qow waxa waaweyn ka imaaday ama ciyaartoy soo daalay ku tashanaysa horta garacay waxaan lahayd 17 sano ka soo wareegtay in Fulham ay ku bayso Old Trafford marka Man United horta loolanka awal ba Europe League ay meesha hadalkay xisnaa hadday boosa Champions League maadaana waa guule u tahay marka Man United waxa ay Champions League ama boost aan yartay inay gali doonto ma badna City way badisay laakiin badiska ay badisay kan iyo kulankii ka horeeyay laba gool oo nafar caari ah oo hal gool ay ku badisay iyada waliba ciyaar la gelinayo la waabinayo gool lagu sigaayo حالي بورنموث إني حتى برجعه وقال أنتوا جول بدنا فصل بدنا عشان جول بدلوا يسي مركا وح مركا ما سيت هم جينا وحياته هاي فرق هجانكو أم بدنا هذا هل نبيع هجانك الله هيا لكن أيضا وحي وجهه سال الله بدنا هذه هراك وقال ترتمي عشان من كلنا أوليما لكن أرسنال ليفربول يجوا شو ما دمنا مركا ما سيت وحقوق أصبنت هاي كل ماذا ليفربول أرسنال قال يعرفه هنا أيضا ربيس كل ماذا سي هريالك يعني مركا قاضي هري وقاضي من سهل أنا إن لوضي كحد هراك وكل ده يعلم إيش إن لوضي كرام
أنت أمر الأبد حاشي حسين محمد هداك وريالك كبدا عقتا سيري كل ما لقى يا راي إنك استوى كوحدة إنتر ميلان اللي هي هريالك وإلا قلب الرطا أديك مقوق موقتا إنسانة كان جيم بيونك إنه قندو أنتو كوحدة إنتر ميلان يبال لولنك هريالك تليانك سيري
إنتر ميلان كوحدة يا رتويدة حيشتو معلنك حيشتو أنت مستوها وقامت هريالك كويسو لما كرن عيدو بايق وطاي اللي حد بعدكو قام من إسان وريال كان وحال العياري اللي حلوة تنقر الانتر ما أفر راتن كل العياري صارت كان وحونا قم دونا بنتيسمو كوبكو دي لباتنات اسكودوتها فرق اللي يرادو يقارن دونا سنعنا عامين سنع انقصو اي, انقصو اي عدقت هاي إن القصو النواض مركل الفيوريو دمانتوس كوبك إقاطي منان اي كفو قام دونتا وطيرد سقالي تومن سقالي dibta labaad ay ugu horumar doonta horyaalkan sidii ku socotay inta gooladintii loo taray Martinez iyo hoggaaminayay xag markii la fiyeeyo Champions League markii loo fiyeeyay way wanaagsan yihiin Inter oo bandhigoodu wanaagsan yahay koobka kooxaha horyaalada Yurub sanadka tagay finaalka imaadeen koobka markii la fiyeeyay sidii koobka Italia iyo koobka Italia ugu guuleysay markaa waxa noqon doonta sanadkii Nerazzurri ay horyaalka ay qaadalay inkastoo horyaalku wali 12 kulan oo kale 14 kulan ayuu siyaartay kooxda ku xigta Juventusna oo 12 kulan uu siyaartay laakiin bandhiga ay sameeyeen sidii u joogtoonaysa guuleedii u joogtoonaysa sanadka sanadkii Inter ay u gaahay
santay ugu dambeentii Ahmed Cabdi Xaashi balka waran horyaalka xisaab badan ee La Liga wasade kadib ka bixitaankii Ronaldo iyo Messi xisaabii horyaalka La Liga fas ayuu ay ma la dhihi karaa
harto mar walba yartu waweyn horyaalka tagaan horyaalka hoos u dhacaaya Ronaldo iyo Messi ka tagistooda La Liga na saameen badan ku yeelatay laakiin magacyada Real Madrid iyo Barcelona waxay ahaayeen noo magac ama laba naadi waweyn oo wili yani awood ku heystay isbeel ee wili muuqato inkasta baashaan hoos u dhac markaas aad uga fogaan Real Madrid oo kaloo yani uu heesto haddana marka aad fiirisid Lolanka ma li toad siis ka soo dhaaf xaqada Barcelona hadda kan Real ay u baahan yihiin qaadonto oo hadda farqi u dhaxay waa 8 dibcood iyo waxyaabaha lamid ah marka Lolanka hadda ma furno oo Real Madrid dhinkeedu badan yahay oo hadda ma jiraan kooxa Real Madrid ee isdii kar dib badan ee ka cili karaan oo Barcelona gulo badan gaari karaan isma dhig karo dadku dhimaan waa isku kooxa u dhiman marka Real Madrid marka Real ka ina qaadi u badan tahay
adii aad ama santiin inta seen ku soo gabagabeenaya barnaamijkii faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waxay galabta martii ugu ahaayeen Fos Osman Awes Fos Manchester Hussein Mohamed Hadafu iyo Ahmed Cabdi Xaashi inta aan barnaamijkan min la mid ah ku kulmi doono dhamaantii isku duban waa mahad cal xidr inuu kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahad sanad mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha todobaadka markana dhageysiyaal waxaan ku nasanaynaa heestan
atu jawigi saxnaaday haatay noloshi samatay atu saldigay jacaylki raare sanba bilamo saakee dunidii bidaantay hadu jawigii saxnaaday haatay noloshii samatay hadu saldigay jacaylki raare sanba bilamo saakee dunidii bidaantay sanadkii farxad hatan sigalni mo kabahay sidi sultan kanu lolay sidi awliyan sirata sidi sarkan kanu taliya sidi uli madanu sihta hatan habiyahay sidi limo
kabahay sidi sultan kanu lolay sidi awliyan siyata.
Intaasina dhegeystayaal waxaa ku eeg barnaamijkii ama idaacaddii caaway dunida oo si toosan ka imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.